Кога Цанги ќе ти одговори најубаво на тоа, заради тоа што и она кога дојде пред 5 години во нашето шоу, кога влезе, рече нема шанса тука за 20 минути, а се готви.
Дали е готово за 20 минути? Која јаде храната? Да видам дали е вкусно, дали е навистина погодено, печено ли е, не ли е, сладко ли е, доволно ли е. И ден денес кога ќе заврши, гледам и вистина викам, тоа се мајстори, врвни. Значи нема збор ниту за шеф Никола, ниту за шеф Боби.
Кога запржам гравче обавезно, лажица и врстам. Тоа е една моја тајна која што сите кои што го пробале тавче гравчето се воодушевени само заради ајвар.
Тоа ми е предизвик да успеам да размислувам како што размислуваат и тие, па кога имам дома неколку намирници, да не останам гладна.
Што е она на пример што во кујната не сме никако да биде во комбинација?
Не постои нешто што не може да се меша. Вкусовите се само тука дали ќе одговара или не. Не постои тоа риба омега 3 со млечни производи, беше некои докторски докажувања.
Се одбираат дел од емисиите кои што одат на контрола во Ендемол, значи рендом ќе си побараат некоја емисија во која што ќе проверат дали се сите правила на емисијата убаво запазени, дали има можеби некои пропусти, си имаат тие некои свои правила. Јас пробувам и знаеш, шеф Никола, стрвна сум што се вели, јас сакам се што ќе видам да го пробам. Меѓутоа не јадам количински, а кога сум надвор од кујна многу внимам на тоа што јадам, имам таков некој режим на исхрана каде што не внесувам леп, благи работи, шекери, строго, значи ограничено си подготвувам сама некои колачи и слатки со природни шекери, вежбам, пешачам.
Добро дојдовте во уште едно издание на подкастот на Сител, на самиот старт. Како што знаете, мене не ме бива многу за најави, па затоа одма ќе почнеме со најава на нашите гости. Овој пат имаме двајца во студиото, мои драги колеги. Прво да почнеме со најава, односно со представување на дамата, Сања и Никола од Брза Кујна.
Ти благодариме на поканата, Спасе. Честа да се биде дел од подкастот на телевизија Сител и за прв пат твој гости, па да видиме каков домакин ќе бидеш, како ние ќе поминеме кај тебе, па дали ќе си обезбедиш карта ти да дојдеш кај нас.
И да за новогодишното издание да ме викнете.
Ке те викнеме, ние чекавме одамна ти да не викнеш, еве конечно дојде тој ред, па сега ќе чекаш и ние тебе.
Е, слушай, вака дојдовте од кујна без ништо да ми донесете. Ни сланина, ни чварка.
Разбравме дека си на некој режим, па заради
тоа. Па добро, ама кажа Никола дека чварките се добри.
Зависи. Зависи на кој режим си.
На кето.
Тоа не го откривме и затоа така со празни раце.
Како се чувствувате во студиото на подкастот на Сител? Иако како мој колеги, нели, само преминавте вака од Карши. Како е за почеток?
Убаво, пријатна атмосфера, со одличен домакин. Верувам дека ќе ни биде забавно и во следниот час со тебе.
Никола, ти си, освари, да почнеме вака. Брза Кујна е формат во лиценца.
Така.
Во светот се емитува веќе 20 години, како што ми кажа Пепси, вашиот продуцент, нешто го потрашав. А кај нас више 10.
Така.
Ти си од самиот старт.
Да, јас сум од самиот старт, самиот почеток, кој имаше еден кастинг тука во телевизија Сител, кој имаше собрано некаде 30-ти готвачи и требаше да се одберат два пара, поточно 4 готвачи, така влеговме четворица ние на самиот почеток, еве до денес кај сум останал тука, сите се смени, ја останав, така е, да.
А како се најдов приказнава? Значи тоа беше подкаст па ја. Кастинг од кај што тамо ве избрахо.
Така, имаше кастинг, да. Томислав, нашиот продуцент Пепси, беше на кастингот, он си ги одбираше луѓето, имаше 30-ти готвачи некаде дојдено, го кажаа форматот, требаше да влеземе во кујна, да сготвиме нешто, да зборуваме, нормално да идеме како се понашаме со камера, со гледачите, со публиката, пошто тоа ше имаше и публика на самиот почеток. И така на крај известија кои од тие луѓе се примени, бев ја од тие кои што беа примени на самиот почеток, почнавме и еве 10 години веќе тераме успешно.
Сања, доаѓа некаде по која сезона?
Петата сезона
да. Се вклучуваш како водител во како ти се најде во оваа приказна?
Па сосема случајно, јас претходно работев во друга телевизија.
Ти си трета постава.
Трета, да.
На водител.
Трета среќа.
После Билјана,
Александра.
Па
јас,
да. Па Сања, трета среќа.
Случајно работев во телевизија, меѓутоа од информативната, каде што во тој момент и не се ни чувствував нешто многу срекна и задоволна, затоа што цел живот сум била водител на емисии, ми се јавио во вистински момент, кога ете и самата барав некој предизвик. Тогашната водителка Александра остана бремена и мораше, нели, да го напушти шоуто. Јас дојдов во време на короната, значи со короната бе во Брза Кујна, го прифати веднаш предизвикот. Ми беше навистина предизвик да прифатам таква покана да бидам дел од едно вакво шоу, нешто сосема поразлично од она што претходно сум го работела, непосредно со луѓе од нашата околина, не со познати личности, не со луѓе кои што се остварили во некоја сфера.
Реално шоу.
Да. И навистина не зажалев ниту во еден момент што ја прифатив оваа покана, сосема е поразлично од тоа што претходно сум го работела, меѓутоа се чувствувам убаво.
Тебе публика, да можам да кажам, те засака, се чини од прва. Како успеа да го придобиеш, пошто, како што велат, нели, оние стари познавачи на телевизијата, дека ние сме секогаш присутни во домот на нашите гледачи. Како успеа да се еве вметнеш, да им ги земеш симпатиите на гледачите?
Па не се потрудив нешто многу. Веројатно,
како што си?
Веројатно тоа затоа што го понудив она што сум јас. Природната Сања, Сања како што ќе ја сретнат на улица, Сања која што на улица разговара исто со луѓето кои што ќе ги сретне. Луѓето сакаат непосредни ликови и она што го велиш и ти, ние секој ден сме нивни гости во домот и треба и така да се однесуваме пристојно према нашите домакини и едноставно се соживеав со улогата на домакин, фала и многу и на целиот тим кој што одлично ме прифати уште од самиот почеток. Дојдовме на некоја убава енергија и таа енергија ја пренесуваме секојдневно во домовите на гледачите, но мислам дека публиката сака да ги гледа луѓето онакви какви што се, природни, ненаметливи, и тоа е клучот на довербата и на прифаќањето од страна на публиката. Според
Никола, ти претходно никакво искуство со телевизија?
Имав едно искуство, значи некаде пред 15-тина години имаше едно шоу во Македонија, прво едно единствено шоу за готвачи, се собраа 20-тина професионални готвачи, се избираше тогаш најдобар готвач во Македонија.
Ага.
Шоу едно на една наша приватна телевизија, друга идеше тоа шоу, одличен концепт беше, за жал што не продолжи понатаму. Ја бев првиот учесник во тоа шоу и победив. Тогаш станав најдобар готвач во Македонија и ја се останав
на колку та... години?
Некаде на 20-тина години, да, 23-4 години. Се уште млад, релативно, не знаев да се носам со тоа. Си останав ја сепак во кујната, секој ден се работам својата работа, но телевизијата не ме привлекуваше. Искрено да видам, мич не ме привлекуваше. Дури и тука, кога дојдов во Сител, дојдов чисто од радозналост да пробам, да видам како ќе биде, но си реков, фај, кратко ќе трае ова, па ќе се повлечаме пак. Но ете, не се знае никогаш. Никогаш не вели никогаш, да.
Вие сте во улога, односно Сања е во улога на водител, вие сте готвач, имате плюс два асистента од било кој далеке се, не знам, свекрва и сна, мајка и керка, овона. Како е, снимате, мисля, чини по три емисии?
Дневно, да.
Дневно. Колко е тешко да се направи една ваква гледана емисија?
Тешко. Пак би рекла, не е тешко. Се зависи од енергијата која што ние ја носиме, а тројца сме, и се случува многу често едниот од нас да не е на стотка. Знаеш, сите имаме различно ниво на енергија. Некој е малце поуморен, некој има малку поголем притисок, може би тој ден не му е денот. Меѓутоа сме тука тројца и едноставно умешно се прикриваме еден со друг кога на некој нешто...
Да,
извини,
да го заборавиме шеф Боби.
Никако Боби,
тој да го заборавиме. Третиот, не го спомнавам од почеток. Продолжи.
И едноставно се поклопуваме тука, си помагаме еден со друг да не се почувствува можеби некогаш дека на некој не му е денот, се соживуваме со гостите кои што доаѓаат, едноставно е на таква енергија полетна има при подготвувањето на почетокот на снимањето и ми се чини, не знам дали ќе се согласи Никола, дека секогаш третата емисија е најзабавна и најинтересна.
Да, кој е дауно.
Некако тогаш сме најопуштени.
Да.
Снимаме една, втора, трета, една по друга се поред, не правиме ние паузи. Големи тоа се 50 минути. По колку
трае едно снимање?
Едно снимање трае кај нас 45 до 50 минути.
Значи како се на телевизијата прилика?
Да, толку кај нас е реално времето, тајмингот е исти како што го гледат на телевизија, едино што правиме прекини додека се снимаат јадењата. Кога ние завршуваме, се снимаат јадењата, малку кујната се позачистува, потоа правиме уште еден прекин додека ние се пресовлечеме или Сања малце подолго, нормално додека се пресовлече, додека се среди. Да, и тој не е тајмингот. Ние за 3 часа некаде 3 емисии ги снимаме. И третата емисија секогаш најопуштена, најреална некако од се, најприродна. Зошто ние сме опуштени, трета емисија гледаме да завршиме некако така, ние се не иде спонтано многу.
И многу сме весели. Да, тогаш да. И многу сме опуштени, може што сакаш од нас да добиеш и да направиш.
Без капка алкохол, мора се кажа.
Не, алкохол, не.
Не се пие на работа.
Не. Па не ни пиеме. Еве јас не пијам алкохол никогаш воопшто. Они како машки сигурно нека знаат да наздрават кога се надвор од работа, но тука се знае.
Значи сепак енергијата е битна. Во цела ова приказна.
Битна енергијата од нас, битна енергијата од гостите. Многу битна работа е тоа. Некогаш знаеме да ние да немаме енергија, па да дое некој енергетичен таков јак. Гостин кој што ќе напуни со енергија. Има па и обратна ситуација. Ние да сме такви енергични, полни, а да дое некој па да не спушти доле многу ниско. Различно. Навистина со луѓе која работиш, знаат и дадат да ти земат енергија.
Не знаеш на што ќе налеташ. Едноставно тоа се луѓе кои што никогаш претходно не си ги запознал, не си ги видел, не знаеш ништо за нив. И може би они пред да почне емисијата да бидат супер расположени, меѓутоа кога ќе се уклучат камерите, сосема други луѓе. Едноставно некоја друга виша сила кога ќе видат дека се камерите уклучени, некои луѓе не се тоа што се укочуваат, имаат трема и може да се исклучат и да не бидат така зборлисти. Или пак ќе молчат цела емисија кога ќе заврши, тогаш ќе се разврзат со муабет. Не е лесно да се работи со луѓе кои што никогаш не биле пред камера, а прито им даваш работа да завршат некоја и тие мислат дека се на нифе. Не, се е на шефовите, тие се
тука само. Да, даваш опасна работа некогаш, да не забораеме, работа со ножеви, работа со оган, работа со све и многу пати сме имали инцидентни во кујната, кога од паника, од трема знаат да се исечат. Наш ножевите не се професионални, не се доста остри, но тоа знаеме, ние многу добро да го прикриеме, заради тоа што сме големи професионалци. Кадарот, едноставно, ние не правиме пресек никога некој ќе се повреди и ќе се исече. Кадарот иде на друга страна, јас сум тој што имам прва помош завршено и таа го работа
да се веде. Се заврзува на брзина.
Се врзува, се става ракавица и тоа се продолжува веднаш, да, готвењето нема застанување, навистина.
Од почеток гледачите кога почна и веќе кога се навлекоа на овој формат на емисија, многу беа со неверување и дури до ден денес има неверување дека за 20 минути ќе каже некој, ебе, јајца не можам да спржам на 20 минути, па камо ли да направам 3 јадења. Но јас сум се уверил, сум бил на снимања и тоа се гледа дека е во реал тајм снимано, се нема пресеци.
Не.
Како им го кажувате на гледачите, односно на оние кога се ваши гости, дека за 20 минути не се подготвува, само имаме предјадење, главно и десерт, така?
Така, и тоа не секојаш 3, некојаш 4, 5 и 6. Кеат Санген ќе ти одговори најубаво на тоа, заради тоа што и она кога дојде пред 5 години во нашето шоу, кога влезе, рече нема шанса тука за 20 минути да се готви. Па еве она како се уверила, па понатаму ќе ти каже за другите.
Пошто ти го правиш она на почеток.
Стартот и крајот, јас ги означувам и едноставно на почетокот јас бев гледач. Мене не ми беше верно дека тоа го прават и го готват. Ја првата сезона се поправив, не знам колку кила, морав све да пробам. Да видам дали е вкусно, дали е навистина погодено, печено ли е, не ли е, сладко ли е, доволно ли е. И ден денес, кога ќе заврши, гледам и вистина викам, тоа се мајстори, врвни. Значи нема збор ниту за шеф Никола, ниту за шеф Боби. Тие не гледаат само да го направат, туку гледаат максимумо да го дадат, да тоа изгледа и сервирано убаво. И буквално внимаваат на секој еден детал и секој една финеса кога се подготвува јадењето. Јас сум фасцинирана што сум секој ден таму, а фасцинирани се секогаш и асистентите кои што доаѓаат и кои што се дел од шоуто, затоа што тие се нашите гледачи, тие се тие кои што колку и да веруваат, сепак не можат од другата страна да го пробаат јадењето. Кога ќе го пробат, тие се вкусови, тоа е подготвено.
Значи, нема она преправање, кога ќе направат, баш убаво, значи стварно убаво.
Не ги тепаме пред емисија. Не им се закануваме дека мора да кажат дека е вкусно. Едноставно ги молиме некогаш да ни кажат ако нешто недостасува или ако нешто не им се допаѓа. Не се случило до сега некој да дојде и да каже не е ово. Ги молиме луѓето некогаш да кажат.
Не, ово е чувство дека имаш луѓе кои што навистина не веруваат, ти дава тебе еден голем предизвик, ти да се докажеш и да направиш уште повеќе од тоа што можеш да го направиш и на крај најинтересно е кога ќе го пробаат тој кој се фасцинирани од вкусовите. Тоа во очите им се гледа, Сања знаат често тоа да го примети, не може очите, едноставно не може да ти излажат. Значи пробуваат и едноставно не им се верува дека тоа е направено за 20 минути, дека е толку многу вкусно. Но ние сме, како што кажа Сања мајстори, ја и Боби секој ден работиме оваа работа и за нас тоа е секојдневие.
Сања, што е вкусното што се го пробала, се го убрза кујна? Пошто се експериментира многу, секој ден има снимања, секој ден се прават различни јадења и десерти.
Највкусно. Јас се фасцинирам на тоа како знаат за на многу едноставен начин да ги збогатат јадењата. Или најобично парче месо, пилешки стек или не знам свинско филе, да го направат со одреден сос кој што ќе го подготват, да биде тоа како да си некаде во некој многу скап ресторан и да јадеш. А подготвено за помалку од 20 минути. Значи прават неверојатни комбинации на сосови со кои што месото добива неверојатно добар вкус. Сум пробала навистина многу од јадењата кои што ги подготвиле. Еве шеф Никола е тука, знам некогаш кога сум гладна да си резервирам и да кажам те молам парче од ова по завршување на емисија да каснам. И не само што ќе пробам, туку сакам и дома кога ќе отидам истото да го пробам, да го подготвам. Некои од јадењата дури ми стана онако милени, па и дома си ги спремам. Едноставно.
Има една работа што ми се допаѓа кај Сања, тоа што почна да ги применува работите и мислам дека стана многу подобро домаќинка и готвач дома во кујната, од која почнаво брза кујна. Да, навистина, тоа се приметува кај незени, носеше неколку пати и тортички што ги прави непечени и блендирани.
Знам дека се правеше да еден период со нешто многу често го правеше. Нека торта ли?
Еве ја пробаше
Фикола. Да, протеинска една правиш од тоа. Нема грешка.
Сега тоа ми е омилена. Таа ми ја направи, таа пак ќе ја направам.
Нема грешка.
А знам дека се изеде таа, од не сум пробала таа торта, ама
ќе треба повторно да направам и да ти донесам, не е проблем. И рецепта ќе ти дадам.
Јас кога идам низ телевизија, кога ќе мирисам онака некој убав мирис, знам дека сте вие на работа. Кажи ми колку македонскиот народ, македонски домаќини кои што се научени нели на оние традиционални гравче, тавче, мусака, колку се научени, односно спремни да експериментираат во храната, затоа што вие имате тамо свинско филе, не знам, мајка ми ќе види дека стајте мармалато до згора, упропасти месо овика.
Тоа е многу интересно, таков менталитет сме, за жал. Луѓето сакат да експериментираат, но кои идат во ресторан и да пробаат различни вкуси, но дома никогаш нема да го направат тоа. И тоа е чудна многу работа, кај нас ке доаѓаат во емисија, тука и ние. Ние не е поентата да земеме парче кременадла и да го испечеме на скаре да го сервираме. Сите тоа дома го прават. Ние сакаме да направиме нешто поразлично од тоа што они дома може да го направат. И често даваме многу идеи, често даваме различни вкусови кои што ги пробуваат луѓето тука. Ке ги пробат и ке решат, вау, колко е тоа вкусно, зашто никогаш ние дома ово не сме го направи. Но знам дека и тоа, после тој вкус никад нема да го направат дома, заради тоа што едноставно дома имат парче месо, кој што треба да седна четири члена фамилија да руча и сега треба да експериментира. И си викаат на крај дали јас ќе успеам во ова или не, ќе сидам пак на сигурната варијанта. Но често они доаѓаат и гости по возрастни кои ќе кажат имаше последно сега што се сеќаваме тоа, ја вика во гравчето ставам кари. Ја на пример мене никогаш не ми текнало тоа да го направам дома во гравче тавче да ставиш кари. На пример, ете жената се експериментира
тоа, да ставите лубеница на скара како што имаше.
Океј, сме ставиле. Одговараат тие работи, са не секој вкус со секој одговара, да се разбереме. Има работи кои што одговараат, има работи кои што не одговараат. И тоа често сами ќе речам, можеме да ставиме сега ова со ова, јас ќе кажам да може со тоа, но со ова не одговара. Значи, има работи кои што одговарат и кои што не одговарат.
Ја ти кажам, задно што испробав од вас е ајвар со сенф.
Ајвар со сенф е одлично.
Тоа го кажувавте неколку пати и тоа го
како сос за месо е фантастичен. Ајвар го почитувам многу, го сакам, многу сакам кој додаток за јадење некој главен обро. Кај нас ајварот е нешто кое што седнуваш леп ајвар и сирење и ти се најадо. И ајварот дома го користам за добра паста да направам. Наместо да ставам некаде доматен сос, ставам ајвар. Тоа е полн вкус на пиперка внатре. Во гравче, која запржам гравче обавезно, лажица ајвар стам. Тоа е една моја тајна која што сите кои што го пробале тавче гравчето се воодушевени, не само заради ајвар. Знам добар сос за месо да направам. Ајвар, врганј, комбинација, ајвар со сенф комбинација, се фантастично. Нема грешка.
Кога ќе ве познаат на луѓево на улица, особено на постара, па и помлада публика, кое е прашањето што ви го поставуваат? Остано на дали е точно 20 минути дека ќе е спремно све. Саја кај тебе, кога почна онака да почна со ние прашање од брза кујна, пошто и предходно беше водителка, нели познат?
Јас многу брзо ја воочив разликата што значи да се биде дел од најгледана телевизија и да се биде вработен во мокен медиум како што е телевизија Сител. Буквално после неколку емитување на брза кујна, мене веќе сите ме препознаваа на улица и ја веќе станав Сања брза кујна. И млади, и возрастни, буквално, значи, воочив дека сите ја гледаат емисијата. дека ова е емисија која што е еден убав ударен термин, кога сите се враќаат од работа или се дома или завршуваат со обврските и седнуваат пуштаат на телевизија и вртејќи ги каналите веќе знаат дека во 17 часот треба да бидат со брза кујна, многу брзо почнаа да ме препознаваат и да ме застануваат на улица, освен прашањето дали е готово за 20 минути. Која јаде храната?
Е, да. Ајде никога да ни кажа да не одговори на ова прашање, ако знам дека камерманите најчесто напаѓаат или овие од режија. Ама кој најчесто ја јаде онаа храна која што ќе остане со оглед на тоа дека има доволно за, не знам, за 10 луѓе?
Има доволно за, не, за 10 луѓе може би нема, зависно кој колку јаде.
Да, но проба!
Да, има количина на храна која што навистина, и тоа е второто ја што сакав да го кажам, прашање често што не поставуваат, која јаде храната. Ние освен што сме тројца таму и двајца асистенти, имаме ние тројца камермани, имаме организатори, имаме светло, тон, режија, че тоа се екипа од десетина луѓе.
Жените кои што ни помагаат.
Жените кои што помагаат, кои што чистат, тие се три, кои што перат.
А, наште домакинки, да.
Да. Значи 15 луѓе, екипа е таа која што стои позади нас. Навистина, тоа треба да се сними, да се види, не може да се обижа со зборови. Храната завршува емисијата од масата кај што не е. Нас ја префрлуваме на друга маса кај што се јаде и таму треба 30 на секунди и све е празно.
Да.
Значи тоа се е празно. Дури имаме и гости кои што доаѓаат, кои што се наредни, се радознани, сакаат да пробаат. Навистина, тоа е за многу краток период испразнато се. Ништо не останува и ништо не се значи,
затоа јас си резервирам навреме, кога да, нешто ќе ми се допадне, само ќе кажам шеф Никола, шеф Боби, одува малку на страна.
Значи дека се е превкусно што се подготвува таму.
Да, ние сме реални, сме искрени. Јас многу пати барем сум кажал кога нешто не ми се допаѓало, не може се кажа да се допаѓа. Знам дека му фалело уште 5 минути печење. Му фали уште 10 минути печење. Сум пробал, сум заборавил сол да ставам, тоа брзање на пример, или сум го направил пресолено. Искрен ќе бидам и ќе кажам, немам потреба да лажам, вкус е вкус. Но треба да се каже да бидеме искрени, затоа може да сме така прифатени кај гледачите.
И јас искрено, например, некогаш Никол или Боби кога ќе дадат некоја идеја и не ми се допаѓа, мислам дека так не е реална и дека тоа не би изгледало на ништо, знам да им кажам, шеф Никола, размисли убаво, или шеф Боби, ова не личи на добра идеја. Тука е тоа што го прави нашиот тим веројатно и да функционира. Нема љутиш ако јас му кажам на Никола дека тоа не ми се допаѓа, или шеф Никола ако ми каже на мене дека нешто не правам како што треба. Значи, тоа е тоа што го сака публиката. Реално, нешто што ти како гледач, ако гледаш и слушаш како зборува шеф Никола дека ќе направи нека луда комбинација, јас само се смешкам и викам да. Не иде.
И многу пати Сања била таа што ни дала нас идеи.
Научи.
Ние секој ден работиме, секој ден готвиме и знае некојаш мозокот да ни застане. Ги гледаме на медниците.
Тоа сега да прашам, извини, позади вас е цел еден тим од продуценти, организатори, ово, она. Како се одлучувате, например, за емисијата, односно за веќе три емисии, што е веќе колкуто 10 јадења,
да,
од прилика, кој како одлучува да се подготвува јадењето?
Нема сценарио. Нема сценарио таму и никој не одлучува таму.
Ја ти одлучува... сега, освен, знаеш што сакам да ти кажа, пошто постои апликација, не знам дали си ја видел на телефониве, ќе укусаш демек што имаш во фрижидер, уклучаш јајце, прас и овој, он ти склопува, токму и така вие и функционира, да ќе ви ги донеса тие намирници.
Слично на тоа, навистина, а никој не одлучува таму, ние одлучуваме сами, ги гледаме намирниците, тоа што текнува, што ќе готвиме, но не секогаш знае да биде тоа на самиот почеток, што ќе го кажем и на крај. Во текот на готвењето може да видаме дека тиквица некоја голема, имам доволно количина и наместо едно јадење што сум кажал да направам две. Па три јадења да направам. Во текот на готвењето да сватам дека неам простор на шпорето, та гледам времето дека ме гази, па да го променам јадењето да оставам во рер на тоа да се прави. Значи, сами ни текнуваат идеите, моментална инспирација и знаеме од три јадења кажани на крај 6 да испадна.
Има ли некој јадење кое што, не знам, ти било тешко да го подготвиш или да го вметнеш?
Имало доста јадења на мирници кои што се тешки. Сега последно ми текнува на октопот, мини октопот. Треба октопот да направи за 20 минути. Минимум октопот се вари 50 на минути до 1 сат во добро зовриена.
Па после на скара.
Да, вода. А предизвик ми е да пробам да го направам. И на неколку наврати пробам да му најдам начин како тоа би го сготвил. Са многу луѓе дека како ти тоа као парче месо зема го направи. Ја никогаш не го ставам тоа цело парче месо таму. Ако тоа парче месо му треба еден час да се испече. На таа коцка од сантим на сантим треба 10 минути да се испече.
Така, да.
Значи само треба да знаеме како да го направиме процесот да биде многу побрз да го сготвиме тоа. Имало многу намирници, имало крезли, јатки, кукурек, црева, кои што се јадења кои што ни треба на вистина многу, многу време да се направат, па јас сум им нашел начин, ја и Боби, да најдеме начин да го направиме тоа да биде многу брз временски период. Дали ќе биде на загрејана тава, покриена со капак и сецкано, направено до терено, на крај било се вкусно.
Сега ти не си готвач, но често знаеш да се вмешаш во овакво, да не стоиш као, да речам, Здравена Марија во емисијата. Што ти е на тебе, например, предизвик, кој ќе видиш дали, пошто кажа дека и ти често им ги креираш менијата, што ти е онака, например, предизвик, да, кој ќе видиш, не знам, видиш бисквита, суджук и не знам што тамо, им кажеш, под ова може да направи ова, по мова може да направи она.
Предизвик ме да го искористам максимумот од идеите кои што може да произлезат и некогаш барам оно што и може би невозможно да се подготви. Често знаат да ми кажат ако нешто може го прифаќаат шефовите, меѓутоа ако нешто не може, тие ми ја даваат причината и одговорот зошто некоја комбинација со некоја не може или зошто не може за 20 минути, може би може за подолго време. Сакам да размислувам постојано и јас како што размислуваат тие. Кога ги гледам на мирниците, ги гледам баш со очите со кои што ги гледаат и тие и некогаш се преслушувам самата себе додека шефовите кажуваат што ќе прават. Знам некогаш веќе со тек на време да им ги читам мислите што ќе кажат, што ќе направат, затоа што ете, 5 сезони сум во тој процес, внимателно слушам секогаш што и како прават, така да тоа ми е предизвик, да успеам да размислувам како што размислуваат и тие, па кога имам дома неколку намирници, да не останам гладна.
Никола, како што спомна и Сања, има некои работи кои не смеат да се мешаат во кујната. Ама јас сум гледала дека некогаш знаете да смешате риба и јајце, ова риба и сирење.
Добро.
Некои намирници што не се мешаат. Што е она, например, што во кујната не смее никако да биде во комбинација?
Не постои нешто што не може да се меша. Вкусовите се знамо тука дали ќе одговара или не. Не постои. Тоа риба омега 3 со млечни производи.
Mm-hmm.
Беше некои докторски докажување
дека така, смеел, може да настане труење и да. Слично.
Еве ја не сум измешал риба со млечен производ, но сум со сирење конкретно, но сум измешал со млечен производ. Риба, парче лосос, секоја се подготвува на путар, секаде у светот.
Така.
Не е тоа нешто ново за нас, па ние да речеме не се пре. Јас сум комбинирал, например, риба со сланина.
Mm-hmm.
Зашо сум ја ставил сланина? Се рече, кој става сланина во риба?
Да не
сланината,
биде
сува. Сланината е доста ароматична, например, чадена сланина. Доколку би ја ставил ти во комбинација со некоја риба, па не знам, ако земе, не знам, некоја по риба која што е појака на вкус, скуша конкретно. И таму ќе даде една убава арома од самото чадено месо, ќе даде една маснота и ќе направи самата риба да биде многу повкусна. Никој дома тоа не го направи.
Кога сме кај рибата, може ли да се направи суши за 20 минути?
Суши да се прави за повозна.
Се правиле ли суши до сега?
Не сме правиле, ама знаеш кој е проблем? Проблемот на сушито е оризот дали ти ќе го направи за пошто има процес еден треба да го свариш, да го дотераш и да го оладиш. Тука имаме ние проблем, не може да го оладим, ќе го сварам. Аха. Не можам да го оладам оризот да направам сушито, ќе го направам за 30 секунди. Како суши рол да направам, 30 секунди ми треба да направам, но не можам процесот комплетен да го направам за тоа време. Оризот не можам да го оладам, иначе се
дури. А не може предходно подготвено. Аха, какви се правилата?
Ништо не може.
Правила се мора во тие 20 минути да биде. Некогаш ете некои работи ќе ги стават и во ладилник за да се оладат, не успева нели некогаш.
Имаме и минусен да. Ладилник на минус 18-20, често ставам нешто кое што сакам побрзо да биде, да пробам да се стегне, но времето е тоа, навистина не може.
Реални 20 минути.
Брза кујна, како што напомнав на самиот почеток, е франшиза на Endemol. Колку овие големи зверки некогаш ве проверуваат да видат дали емисијата им оди како што треба, како што кажате, не смеја да има ова, не смеја да има тоа?
Колку што знаеме, редовно се одбираат дел од емисиите кои што одат на контрола во Endemol, кои што ги проверуваат.
Значи, извини, они се избираат емисии?
Да, може да кажа, дајте ни 17-та, 57-та и 83-та емисија од оваа сезона. Значи, рендом ќе си побараат некоја емисија во која што ќе проверат дали се сите правила на емисијата убаво запазени, дали има може би некои пропусти и некогаш ако има некој коментар да испратат нешто дали да се промени, да се смени, меѓутоа мора да се оди стрикно по правилата кои што се од лиценцата, како што се наложува ова телевизиско шоу кое што се емитува во многу други земји, не само кај нас, и секаде одлично поминува, прилагодено е секако на нашето поднебје во односи на мирниците и на се, си имаат тие некои свои правила кои што ние мораме да ги почитуваме како и шефот, така и јас, и едноставно.
Си имали случај никога пошто сте од Саби од старт да стигнат некои, не знам, критики кои што не знам.
Од
Ендемол.
Не, немало до сега. Ние кога сме правиле, сме менјали сценографија, например, на студиото 2-3 пати е промената. Ние мораме да добиеме одобрување од таму кога е нешто променето или кога сакаме ние нешто да промениме, мораме да пратиме една емисија, една демо верзија за да они даат дозвола да речат да. Може сега и да тераме така. И тоа ми е прашање често кое што ми го поставуваат, зашто не направите вака, зашто не направите така. Еве Сања, кое што не смееме да направиме, тоа е франшиза запазена, ние мораме да ја запазиме, иначе ќе ни ја земат и нема да биде брза кујна веќе.
Еве конкретно за мене, значи како водител на едно кулинарско шоу, стоја стрипни правила дека не треба да се обликувам во свечени фустани, дека треба да бидам малку по смирена во однос, да, по кежал во однос на гардеробата, затоа што сепак не можам да бидам нели во тренерки како за подома, меѓутоа да не одскокнувам од типот на емисијата на кој што работам. Значи се знае, не можеш со светка фустан во кујна да одиш.
Значи се има правила.
Да,
но има една работа тука што е многу интересна, често што ме поставува, и како читам коментари дали се на видеа наши на Facebook, на Instagram, велат као, еј, ова со тока долга коса дошла да готви у кујна, со ногти, со накит на нифидр. Да, сватете една работа дека тоа е шоу, не е професионална кујна. Ние сме професионални готвачи кои што мораме да ги запазиме правилата на професионализмот.
Но они се капа со...
Да. Они се домакинки, дома може би си се укецала, дотерани со капа и сите те работи, тука се на шоу, па мора и да се покажат они да колку баа фризура имаат, колку баа ногти имаат.
Да ги гледат. Да
се... Па нормално е тоа, така да тие замерки не се на место и навистина, треба се замисли да дојде гостинка со капа и со ракавици, со... Нека изгуби енергија тоа шоу.
Ако наложи продукцијата, ќе биде така. Меѓутоа, ако требало да биде така, тие ги дали тие правила. Затоа тоа е шоу. Ние сме тука домакините кои што треба да внимаваме на сите тие работи. Тие си се гости кои што дошле да уживаат, да ги видат пријателите, блиските, да не запознаат нас, да се уверат дали 20 минути се доволни, да ја пробаат храната. А за се останато, како тие ќе се одлучат, сепак се е тоа до нив.
И Сање, колку флекосани фустани има, о, да знаеш.
Колку завршена химиска.
Многу се мотам околу
шпоретот. Не знам колку знаете, но поради вашето шоу, градските кафеани ни Скопјево и ни Македонија почна наместо на традиционална скара, пити, ајвар и пинджури, да нудат и други специалитети. Колку сметате дека имате удел во домашната кујна во Македонија? Ајде прво Никола како готвач.
Па тоа го кажав дека луѓето дома може би не експериментираат, но во рестораните навистина почнаа да експериментираат. Не рестораните, туку готвачите кои што работат таму. Има, готвењето е тренд, готвењето е наука, готвењето мораш да ја пратиш секој ден, да го пратиш за да бидеш успешен во тоа што го работиш. А готвачите сами почнаа да експериментираат и да сватат дека тоа што го прават навистина е прифатливо за гостите и може да го продадат. И јас сум многу среќен не само со ова шоу, туку и со нашите трибини кои што ги правевме со готвачи, со наши здруженија, со надпревари со млади, со обуки и предавања кои што ги правам на факултетите за готвење, може би придонесе за да се промени начинот на готвење кај професионалците.
Јас би се надоврзала и сакам да кажам дека многу влијаат и на младите кои што се одлучуваат за нивното идно образование, затоа што често и се потенцира и во емисија недостатокот на кадар во угостителството и младите веќе почнуваат да сфаќаат важноста и значењето да се биде готвач и да се работи во кујна. Ако порано било срам да се каже, сега во угостителско ќе го запишуваш синот. Не. Сега сите сакаат децата да им станат угостители, да им станат готвачи, затоа што е ценета професија, затоа што е барана професија.
И е занает кој што нема да остави без...
носи пари, да.
Да.
И ете, може да станат и популарни и да бидат познати.
Сега и со, не само со телевизијава и со
канали
YouTube,
на YouTube, да.
Инстаграм.
Готвач е една многу интересна професија. Ја имам 40 години, значи некаде 22-3 години работам оваа работа. Така што кажа Сања на почеток, кога се запишав, никогаш не знаев дека ќе работам оваа работа. Но кога почнав да работам во кујна како професионално, некако ми беше срам да кажам дека сум готвач. Но се променија времењата, дојде едно време каде што сега сум многу горд што сум готвач, а оваа работа е доста платена. Mm-hmm. Можеш да бидеш успешен, да бидеш платен со оваа работа и затоа ја младите често ги учам да ја сакаат оваа работа. Оваа работа не можеш да работиш шаблонски, дефинитивно. Не се учи преку ноќ, мора да се поминат неколку скалила за да доеш до успешен готвач. Треба само да слушаш, да крадеш занајат, да учиш секој дневно, секој ден да читаш. Ја имам дома енциклопедии за готвење вредни 10.000 евро, може би, кои што сум ги прелистал стотина пати. И затоа може би сум станал успешен, ја секој дневно учам.
Секој. Така да, кујната не е само нели стави да спржите, но знаеш колку температура, колку каде, колку што.
Наука е, како што кажа, готвењето е наука, не е така толку едноставно. Може би кога гледаш кој финален производ, да е во лесно и ќе го направам, но се има тоа како треба да се направи.
Што ми кажа дека тренд е нели готвењето, што е моментално тренд у кујнава, во кулинарство, да се подготвува, што е фенси да се јаде у моментов?
Што е фензи? Па не знам, уназад некој години некако бургерите ми се нешто кое што гледам не им поминува модата. Но не зборам за
смеш бургер.
Не зборам за хамбургери.
Така да.
Значи зборам за бургери. Почнаа луѓето да прават разлика од бургер до хамбургер. Што значи хамбургер?
Ајде објасни ти на неја што не знаат од хамбургер до бургер што е разликата.
И сега често вика идам да јадам хамбургер и ми ставиле 500 денари еден хамбургер. Сега правиш споредба ти со некоја плескавица која што е 250 денари кило, која што не знае што има внатре, а од ова бургерот ти става чисто јунешко месо, кое што е 800-900 денари кило, да го направиш и имаш само малку сол, минимално во него, никаков друг зачин, чисто месо, ти стават екстра добри сосови, екстра добро лепче и го наплакат 500 денари, не треба 1000 да го наплатат. Искрено да видам, заради тоа што е вредно тоа да го изедеш. И не можеш никогаш да направиш разлика од бургер до хамбургер во цена. Никогаш. Тоа е квалитет и ова другото е квантитет. Некој што може секој ден да јаде по 2-3 хамбургери, знам дека ти сакаш хамбургери многу и кажи ми тебе кој те омили на хамбургери.
Мене сами е смеш бургер.
Смеш бургер.
Најчесто го ја. Смеш бургер.
Смеш бургер, иначе топче мелено месо, чисто јунешко, кое што се стиска на скара да се пресува и тоа медиум ја го сакам печено онака да е доста сочно внатре, да не е пресушено.
Ја ти кажам, право ставам и малце соја сос од згора.
Добро, соја сос е вкус и зачин, тоа е солен зачин кој што ако ставиш соја сос, сол нема да ставиш, така? Тоа тука е замената некаде горе дали.
А Сања, ти си како водителка веќе пета сезона и можам да кажам дека покрај колку што нели јадеш и пробуваш све, имаш одлична линија, како успеваш да се справиш со сите овие специјалитети кои што ти ги нудат пред нос онака подготвени и да останеш фит, пошто нели важи правило, не се верува на слаб готвач.
Па,
односно слаб вака физички да кажам.
Ти кажав на почетокот дека имав проблем во првата сезона кога дојдов, затоа што се пробував, се јадев, пробував дома да направам и да јадам и се поправив. Па потоа ми требаше време да си ја вратам својата килажа. Пробувам, значи не јадам. Јас пробувам и знаеш, еф, никога стрвна сум, што се вели. Јас сакам се што ќе видам да го пробам. Меѓутоа не јадам количински, а кога сум надвор од кујна, многу внимавам на тоа што јадам. Имам таков некој режим на исхрана, каде што не внесувам леп, благи работи, шекери, строго, значи ограничено си подготвувам сама некои колачи и сладки со природни шекери, вежбам, пешачам и тоа е тоа, не е лесно.
Никола, ќе направите ли некојаш, пошто гледам често, нели ми ви велиш дека македонски домакинки не можат да експериментират или не сакаат, околу здравава исхрана, ќе имате ли некојаш здрави менија? Да речам месец на здрави менија?
Се зависно од намирниците кои што ги имаме. Често имам такви некои прашања, зашто не направите безглутенско, имаме ние проблем со ова.
Да.
Напред, кажуваме ние. Се, ако треба јас да одберам да направам некоја, не знам, пита, печена, кај што треба да ставам брашно внатре, имам са пченкарно и пченично брашно. И ја често ставам пченкарно брашно, и за да им дам идеја на луѓето дека не секојаш може тоа со бело брашно да се направи, може и со пченкарно, и за тие луѓе кои што имаат проблем со глутенот, може да се го направат дома и да конзумираат нешто различно, нешто ново. Здрави намирници, здраво готвење, па можам да ти кажам дека секој готвење кај нас е здраво. Зашто здраво? Заради тоа што е брзо. Све што е брзо сготвено, е здраво. Slow cooking готвењето и оно споро готвење и ставање во ред на по 2-3 часа зеленчук, замисли да го ставиш зеленчук кој што е пол.
Изгуби се.
Да, го ставаш те 3 часа во ред, ништо нема. Ништо нема од тоа. Ние го правиме со тоа брзо, кога ќе каснеш на пример една тиквица направена во рижото, еве конкретно ќе земам, таа уште е внатре крцкава, уште е таква здрава, уште е полна со витамини и хранливи вредности, тоа го правиме секој ден. Можеби него наметнуваме тоа како здрав начин на исхрана, но е по-здраво него спорото готвење, дефинитивно.
Сега, затоа што ти учествуваш во креирањето нели на емисијата заедно со продуцентот, наскоро ќе имаме или да видиме, не знам, подготовка на мексичка кујна, турска кујна?
Има редовно. Значи, се зависи, како што кажува шеф Николај, од намирниците. Некогаш имаме такви намирници со кои што ете, шефовите пробуваат да не однесат малку надвор од границите и да подготват некој тип, нели, на, не знам, мексичко бурито, па
тортили,
турски... Како се каже тоа што го прави шефови?
Лахмаджун.
Лахмаджун, да.
Често правиме работи кои што од намирниците ги имам.
Затоа што ете шеф Бобан тој работи во ресторан каде што е турски ресторан, турски хотел всушност и таму е шеф и доста често подготвуваат и турски јадења, знае секогаш ете модриот патриџан кога ќе го види, мислам дека многу му се радува.
Да, и знае да знаеме да кажеме за Боби конкретно, он знае да каже ќе ставам тука ким и ќе ставам не знам уште некој зачин да го направи баш да биде такво автентично. Специфично, автентично на поднебето од каде што доаѓа тој рецепт.
Пошто времето брзо ни поминува, уште едно прашање имам тоа како готвач. Што ќе ми кажеш за молекуларнава кујна? Каде што, не знам, еднаш кога отидов прегладнет на едно, ќе ме носеа на не знам се што тамо. Нема да јадеш молекуларна, ќе се прави, па извадеа дехидриран морков, не знам тамо какво месо, каква паре, какво нешто. Едноставно да кажам, глупост за мене, но што мислиш ти за молекуларната кујна? Као не е коцки, ќе ги пробаш, па не знам, шопска салата
така,
е тоа.
Што точно е молекуларна гастрономија? Молекуларна гастрономија...
Тоа што е се популарно.
Така е, наука популарно е, но не е тоа нешто кое што можеш секојдневно да го јадеш. Тоа е нешто да направиш еднаш у месецот, да отидеш некаде да пробаш нешто различно. Да, ја го гледам од други аспекти, го гледаш од друг аспект, ја го гледам од тоа кој некој како се потрудил и колку време вложил во тоа да го направи, заради тоа што навистина сите суплементи за готвењето кои што се користат за молекуларната гастрономија се од некаде надвор, ги нема кај нас тука, па така, треба некој да ги набави. А поточно е нештото го гледаш едно, доека не пробаш нема да знаеш што е, тоа е молекуларната гастрономија, значи може да гледаш јагода, да ја пробаш а ти да едноставно внатре да биде домат со сирење. Mm-hmm. Ја тоа сум го правил, затоа ти кажам, или сум правил да изгледа како домат, а внатре да е чизкейк. Иначе црвено со направено се форма на домат и си да ти ја рао. Тоа е молекуларната гастрономија. Ја сакам, ја обожавам молекуларната гастрономија, но не да конзумираш и да готвиш секој ден. Да експериментираш со храната е многу интересна работа.
И беше за самиот крај, са ја нешто да ни кажеш, да ни порачаш, да ни сготвиш нешто. Од сцена. Да извадиме некоја тавча се шала.
Не можам само да им порачам и на сите оние кои што не веруваат во брза кујна и во вкусот
на
јадењата.
Но ние домаќини што велат, извини, ја не влагам у кујна.
Не, на твитерџиите ќе
да
им порачам. Затоа што најчесто таму ги има тие коментари, а е, овие од брза кујна, што испоизмешаа, што направиа, бљак.
Mm-hmm.
Има луѓе кои што сакаат негативно да шират за емисијата, а притоа може би не погледнале ни две, ни три емисии или пак
не гледаат, па чин коментираат, ја гледаат.
Веројатно и тоа, меѓутоа, нека дојдат. Сакам сите оние кои што мислат дека тука јадењата се, како тие велат, мене ми е, не сакам да се изразам така, да дојдат да ги пробаат јадењата. Едноставно да дојдат да се охрабрат, да видат како е убаво да се забавува човек во брза кујна. Имаме и млади асистенти, не се само стари, не се само пензионери. Доаѓаат луѓе кои што едноставно сакаат да се забавуваат. Брза кујна е една забава. Забава е за целото семејство. Ке дојдат мама и тато, ке дојдат бато и дада, другите останат и гледаат дома, навиваат и очекуваат да се вратат и да им раскажат како си поминале. Оние кои што дошле првпат, им требало долго време да се пријават во брза кујна.
Mm-hmm.
Само што завршува емисијата, велат, а кога може да дојдеме повторно?
Да, имало и многу кладби, дошле за да се уверат дека се готви за 20 минути. Неверол, имало некој неверник дома кој што нема шанси ова да се готви, едноставно го земале, се пријавили и дошли на крај вакви се. ова на вистина за 20 минути се го... Кога летно е? Кој го направи? Од каде испадна ова? Пошто не се фокусирани на некој си дел, например, на сање, на муавето, на, на зборењето?
И летаме мене.
И јас доека готвам, они не ни виделе која сум. Ја ги пршам, знаете ли кога го направивме ова? Не. Значи, тоа едноставно се губат брзо поминува времето и 20 минути.
Јас никогаш не гледам. Јас ќе отидам кај Боби, ќе се вратам. Никола века ставил нешто во печка што не било испланирано да се направи. Добро викам, човек, кога? Две минути бев кај Никола, не, кај Боби, не ни бев толку. За толку брзо време не може. Значи, таа е брзина, тоа е искуство, умешност кое што го имаат тие и токму поради тоа мислам дека права да биде емисијата гледана, да биде забавна и да има многу луѓе кои што чекаат да учествуваат. Јас се надевам дека ќе успееме да ги поканиме сите оние кои што сакаат да бидат дел од Брза Кујна, а во меѓувреме да достапиме простор некогаш и Спасе да дојде.
Е за нова година.
Ќе правиме смеш бургер.
Смеш бургер и нешто прасанце, но да
заврзи прасанце, може.
Јас ви благодарам многу што бевте мои гости.
Благодарам и ние на тебе.
Ни беше задоволство, Спасе.
Се гледаме низ ходници на работа.
Така.
Чао, чао.